galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa isniin bisha may waa 7-20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaani iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a imtixaankii form foorka oo mar kale ka bilowday koonfurta iyo bartamaha soomaaliya.
runtii maanta maalin wanaagsan aheeda farxad leh oo imtixaanka uu ku bilowday si wanaagsan, buuq lahayn oon qabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aad u wanaagsan runtii intii wanaag uu jiro.
waxaan sidoo kale tegi doonaa mid ka mid ah gobollada uu imtixaanku ka socdo si aan idinku soo gudbinno xaaladda imtixaanaadka bilowday.
gobolkani waa gobolka labaad ee marka laga reebo gobolka banaadir, gobolka labaad ee kusoo xigta tirada badnaanta tirada ardayda ee ka baxda dugsiyada sare.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa isniinta maanta aragtiyo kala duwan ka bixiyey in gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay ay jebiyeen qaraarkii golaha amaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo in kale, hase yeeshee waxay ka midaysan yihiin in yoolka ugu dambeeya uu noqdo in dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka. hadal ay jeediyeen xilli ay shir jaraa'id si wada jira ugu qabteen magaalada Tokyo ayaa Trump uu sheegay inuu tijaabadaasi u arko mid hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku raadinayo in dhinaciisa lasoo ego, taasina aana shaqsiyan wax dhiba ku haynin. ra-iisul wasaare Abe ayaa isaguna dhankiisa sheegay in tijaabadani ay xadgudub ku tahay qaraarkii golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. sidoo kale waxa uu ku celceliyey isla markaana uu xoojiyey in wada xaajoodka lagula jiro Kuuriyada Waqooyi dowladdiisu waxa ugu muhiimsan ay ka doonaysaa ay tahay in xal laga gaadho qafaalashada Kuuriyada Waqooyi ee muwaadiniinta reer Japan.
booliska dalka Faransiiska ayaa soo xiray qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhaawacmeen 13 qof. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa isniintan maanta ah bartiisa Twitterka kaga dhawaaqay inuu jiro horumar laga sameeyey kiiskaasi isagoo aan bixinin faahfaahin dheeraada. xafiiska dacwadoogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanka dhammaan kiisaska argagixisada ee dalka Faransiiska ayaa soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in lasoo xiray nin 24 jira oo lagu hayo saldhig booliska ee ku yaalla magaalada Lyon. 8 haween ah, 4 nin iyo gabar yar oo 10 jira ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi, laakiin midkoodna kuma jirin xaalad halisa sida laga soo xigtay xukuumadda dalka Faransiiska.
4 qof ayaa la xaqiijiyey ku dhinteen, ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo waaweyn oo xaddi shalay ka dhacay magaalada Kathmandu ee dalka Nepal. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada, hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni goosada oo haysata aragtiyada shuuciyada oo laga mamnuucay dalkaasi. saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxdani ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxa koowaad, qaar ka mid a dadka dhintay iyo kuwa dhaawac ah ayaa la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin ama ay taageeraan kooxdan gooni goosadka ah. kooxdan fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhadii Maoist ee ciidamada dowladda Nepal dagaalka kula jirtay intii u dhexaysay 1969 ilaa iyo 2006. xubnaha xisbigaasi Maoist ayaa hubka dhigay kadibna ku biiray dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda dalka.
xisbiyada Yurub ayaa shaaca ka qaaday natiijooyinka doorashadii baarlamaanka Yurub ee dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga gudaha 28 xubnood ee midowga Yurub ayaa u riyaaqay natiijooyinkii ugu wanaagsanaa abid ee doorashooyinka 5 sanaba mar dhaca. Xisbiyada milixda dhexe iyo bidixda dhexe ayaa lumiyay aqlabiyadda baarlamaanka midowga Yurub kadib markii ay xisbiyada liberaalka, Green Partyga iyo kuwa ajaanibta naceeb ay guulo ka soo hoyeen doorashooyinkii baarlamaanka midowga Yurub ee xadii shalay la soo gabagabeeyay. Xisbiyada ay taageeraan dadka naceeb ajaanibta ayaa guulo waaweyn ka soo hoyay dalalka Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka, halka xisbiyada Green Partyga iyo kan liberaalka ay guulo ka keeneen dalalka Britain iyo qaar ka mid ah dhammaan 28 waddan ee xubnaha ka ah midowga Yurub. Hoggaamiyaha xisbiga midigta fog ee Liberal Party ee dalka Talyaaniga ayaa doorashadii Talyaaniga ka dhacday waxa uu ku guuleystay 300% waxaana uu sheegay in shacabka ay siiyeen fursad ah inuu wax weyn ka bedelo ururka midowga Yurub. Doorashadii midowga Yurub ee sanadkan ayaa waxaa dadka u soo baxay codadkooda dhiibtay lagu tilmaamay kuwii ugu badnaa muddo 20 sano.
Galab wanaagsan, Ramadaan wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiin. Balka doorarkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Imtixaanka dugsiga sare ayaa maanta mar kale dib loo fadhiistay Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Imtixaankan ayaa markii hore waxaa ku yimid guuldarro kadib markii uu ku baxay si aan sharci ahayn, arrintaas oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo. Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa V O A-da uga warramay imtixaanka maanta iyo kalsoonidu inta ay leegtahay. Waxa uu warramay wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay intuu idin dhegeysatay iyo idinkaba waa isalaamayaa. Runtii maanta maalin wanaagsan ayada farxad leh. Imtixaanka wuxuu ku bilowday si wanaagsan, wuxuu ahaa buuq lahayn oo qabshada lahayn oo mataqaana diidma lahayn oo mataqaana jawi aada u wanaagsan. Runtii intii wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday, si fiicanna waa ku dhammaaday maanta.
Imisa goob uu ka bilowday?
Wuxuu ka bilowday 105 goobood ayuu ka bilowday. Goob walba classesku kala duwan yihiin, goobuhu kala weyn yihiin, laakiin ardadii 1,200 ahayd dhammaantood imtixaanka waa u fadhiisteen maanta.
Maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyadiiday sida Hirshabeelle, Puntland imtixaankii qaadatay, maxaa iska bedelay dhinaca maamulada? Ma ka dhacay imtixaanku?
Runtii maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin, laakiin waxay aada uga xumaadeen fashilka dhacay. Marka argagaxa maalmahaas dhacay oo qof walba argagaxday runtii waa wax lama filaanay ahayd, sida aan imtixaanku u adkaynay oon u hagaajinay iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayay. Marka dadku isku miyaan maa qaar carad la tagtaa, qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dawir shabeel oo kale. Inta badan waxay iska ahayd in xiisad bii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. Marka
maanta ma galay imtixaankii oo jawaar ma la geeyay?
Dhammaantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay nala shaqeeyeen.
Jawaar imtixaankii ma laga galay?
Jawaar waa laga galay magaalo aan laga gelin, goob aan laga gelin.
Marka Puntland laga reebo?
Dabcan marka Puntland aan laga reebo iyagu horay.
Walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aad weliba sheegtay la xiriir doono waxay ahayd arrin aad isha loogu hayay. Marka maxaa isbedelay? Dhuudhujiskiinii hore ma wax ka duunba hadda la timaadeen?
Arrinta la xiriirto social mediaha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. Wasaaraddu waxay la hadashay, waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah lawyerka dowladda. Garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nagoo sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. Maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan waxa u codsanay ah waliba qurux badan oo amaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare sagaalkoodba si wadajir ah ayay madqaana u saxeen marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social media ayadoo sharciga gacanteeda ku jirta laakiin waa markii baahida jirtay in wax la isticmaalo baa oo kaliya sharci maxkamadeedan haysanayo waxaan rabnaa ku tallaabsanaynaa maaha waa social media haddii aan aragno in baahidiisu jirto awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa muxuu ahaa laakiin ilaa hadda ilaah naga kaarteeday uma baahnin inaan xeeq dhacdo
marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya marka waxaad leedahay waxba ma jiraan hadda
imtixaan baxay ma jiro taas waa xaqiiqo xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladdiidka oo dowladnimada soomaaliyeed inay wiiqanta jecel imtixaankii horaa fashilma intay recycleareer ayuu ay yiraahdeen imtixaanki waa kaa waa lahayaa waa ka saa la qaysada kanka daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu maxaa yeelay wixii nadeen sheegaa inuu horaa laga gartay waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo holland iyo ingiriiska iyo maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku daranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan waxaa kaley saakii sameeyeen isla dadkaas waxay yihahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baabacday muxuu ahaa meesha la yihaahdo
wasiir caruurta dibadaha caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kalaa ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabo in adugu ay kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliye markii hore aad bedelka ku samayseen qaarkoodna lasoo qoray hadda ma kalsooni kalaa timasa shaqaalihii baa bedesheen maxaa is bedelay
maya shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin waxyaalaha aan samaynay waxaa kamid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa aan minaada muujiyey qof walba meeshiisan ku celin siyacna mataqaanaa shucuurtooda iyo damiirkooda uu sax u ahaado marka qofkii dambiilahana dambigiisii muxuu ahaa maxkamadii iyo sharcigii ayaa ka shaqaynayo laakiin qof aan bedelnimada qof walba meeshii markii hore uu tegay ayaa dib ugu celinoo ka shaqaynaya
kaas wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre waxa uu warramay wariyaha v o da ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
dhinaca kalena degaanada hirshabeelle waxaa maanta gobolka hiiraan imtixaanka u fariistay arday ay tiradoodu gaarayso 1467 arday halka gobolka shabeellaha dhexe ay u fariisatay arday dhan 449 arday magaalada jowharna waxaa u fariistay arday ay tiradoodu gaarayso 362 halka beledweynena ay gaarayaan 1363 arday furitaanka imtixaanka shahaadiga waxaa ka qayb galay magaalada beledweyne madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka faysal cumar guuleed magaalada beledweyne jawiga uu imtixaanku ku bilowday waxaa wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane uga waramay guddoonka waxbarashada gobolka hiiraan cismaan maxamuud cilmi cismaan caato
maanta jawi wuxuu ku bilowday jawi wanaagsan oo heer sare ah waxaa noo yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee federaalka waxaa hor u joogay madaxweyne waare ayaga madaxda sharafta leh ayaa isugu yimid goobtii furitaanka xafladda furayna marka jawigaas maanta wuxuu ahaa jawi wanaagsan
guddoomiye waxaad warbixin naga siisaa tirada ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee gobolka hiiraan
gobolka hiiraan waxaa u fariistay sanadkan 1467 arday oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka magaaladan beledweyne oo ah magaalo lagu yaqaan waxbarashada waxaa kasoo xaadiray 1363 arday ayaa magaalada beledweyne oo keliya ka yimid waxaa jira 6 goobood oo magaalada beledweyne dhexdiisa ah 6daas goobood si wanaagsan ayaa loo diyaariyey wax alla wixii imtixaan loogu baahnaayo oo in loo diyaariyey waa loo diyaariyey waana 6 goobadna waxay kala yihiin iskuulka Shaah Maxamed Macallin, iskuulka Mujamaca, iskuulka Xawataako, iskuulka Xawataako, iskuulka Afraad waa iskuulka Mundoweyn, iyo waxaa soo haray labada xarun oo soo hartayna waxay kala yihiin iskuulka Al-Aqsa iyo hal xarun oo isku ah jaamacadda Beledweyne iyo iskuulka Cumar ibn Khattaab. Intaas waxay yihiin lixda xarun ee lagu galay imtixaanaadka maanta bilowday socodoon insha allahu tacaala, si wanaagsan u socodoon insha allah. Degmooyinka kale waxaa kamid ahaa degmada Maxaas oo iyadu halkan la keenay magaalada Beledweyne, waxaa kasoo galay 10 arday. Degmada Buluberde waxaa iyadana u fariistay 63 arday. Degmada Jalalaqsi special case ayaa loo arkay. Degmada Mataban waxaa loo diray dhinaca galmudug, ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 15 arday ayay gaaraysaa iyaguna. Marka sidaa daraadeed gobolkani waa gobolka labaad ee marka laga reebo gobolka Banaadir, gobolka labaad ee ku soo xigta tirada badnaanta tirada ardayda ee ka baxda dugsiyada sare. Waxaa xusid mudan in gobolkan sanadkani gobolka Hiiraan ay ka qayb galeen imtixaankan shahaadiga ah gabdho gaaraya 521 gabdhood. Marka sidaa daraadeed waxaa aan ku faaneynaa inaan dadka ay soo jeesteen, waalidiinta ay soo jeesteen inay wax baraan, gabdhahooda inay wax baraan, ardayda inay wax baraan. Guud ahaan gobolkan dhaqdhaqaaqa waxbarashada aad ayuu u sareeyaa.
Gudoomiye Cismaan, sidaan ka warqabno, toddobaadkii hore magaalada Beledweyne waxaa ka dhacay banaanbax ay ka qayb galeen ardayda dugsiyada sare iyo waalidiinta. Qaarkood waxay sheegeen inaysan diyaar u ahayn inay imtixaan kala galaan. Tiradii markii hore idin diyaarsaneed wax miyaa iska bedelay, mise sidii loogu talagalay ay ardayda usoo xaadireen?
Maasha Allah, horta waxaan sameynay markii arrintaas ay dhacday annagoo ka xun, waxaa ku geeriyooday hal wiil ayaa ku geeriyooday. Allahu naxariisto qoyskii uu ka baxayna sameeyay iman Allah ka siiyo. Markii arrintaas dhacday waxaan iskugu yeernay dhammaan maamulayaasha degmada Beledweyne oo xooggooda ardaydan ayaga ay hoos yimaadaan. Waxaan kala hadalnay arrintan ayada ah. Markaan isla garafaynay, maamulayaashu waxay codka ku shubeen in imtixaankii ayaan dhawayd la qaaday inuusan ahayn imtixaan ku habboon ardada, sababtoo ah imtixaan social media iska dhex yaala ayuu ahaa. Sidaa daraadeed waxay yiraahdeen garteen waxaas invalid bay ahaayeen, wax soconaa maysan ahayn, ardaydii la kala reebay ayaan anaga u baahanahay. Imtixaankan soo socdo ay wasaaradda waxbarashadu federaalka ay ku dhawaaqday waa taageersanahay, ardaydanana waan geynaynaa, way galayaan. Saas ayay ku shubeen, codkaas ayay ku shubeen maamulayaashii mataqaanaa aan u yeernay. Sidaa daraadeed go'aankoodiina waan gudbinay. Waxaan rabaa aanoo ka faa'iidaysanay fursadan qaaliga ah VOA in aan u diro baaq, aan u diro dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada federaalka. Mar haddii gobolkan Hiiraan uu yahay gobolkii labaad ardada ka soo baxaysa dugsiyada sare ay tiradan intaan la egyihiin, in ay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed branch kamid ah ama laan kamid ah in ay ka furaan gobolkan Hiiraan, waayo 1467 arday oo lama hayo koonfurta Soomaaliya oo dhan meel ay ka soo baxayaan lama hayo. Marka waxa loo baahan yahay in maskaxda ay furnaato oo dadka lala shaqeeyo, waalidiinta waalidiinta soo halgamay ee ardaydu wax soo baray, dhibaatada hadda ay jirto waddanka ka jirta la yaqaan wax ku soo baray, in niyadooda la dhiso oo meeshooda lagu keeno waxbarashada ay tabanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamuud Cilmi, oo loo yaqaano Cismaan Caato, wuxuu magaalada Beledweyne ugu waramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
kalam wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Elayska V O A. waxaa toddobaadkii noo hayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo Alaaba soo diyaariya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Elayska V O A. barnaamijka Elayska V O A oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad dhegaysataan ayaan maanta ku eegaynaa caqabadihii soo maray iyo kuwa ay weli la nool yihiin qaar ka mid ah naafada ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xarunta Martini ee magaalada Muqdisho. Dadka lixaad kala ee ku nool goobaha colaadaha ayaa wajahaya halis iyo caqabado aysan la wadaagin dadka kale. Tusaale, marka ay dadku dagaalada agahooda kaga baxsanayaan, kuwa lixaad kala iyaga intooda badan ma laha awood ay ku qararaan. Isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho markii ay burburaysay dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ku jiray ilaa 800 oo ka tirsan naafadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. 17 sanadood kadib waxa maanta ku nool ilaa 100 ka mid ah naafada iyo qoysaskooda. Kuwa badan oo ka mid ah dagaaladii sokeeyay ayay ku geeriyoodeen, kuwa xilligii gaajada ayay dhinteen, halka kuwa kale oo aan badnayna ay eheladooda nolol iyo daryeel u raadsadeen. Hadaba barnaamijka Ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah naafada weli ku nool isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Abdullahi Maxamed Waale waa afhayeenka naafada ciidanka xoogga dalka ee dagaalkii 77-dii ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Abdullahi oo 36 sano jir ah maanta ayaa muddo haatan 24 sanadood laga joogo bishii 9aad ee sanadkii 1977-dii, isagoo markaa 22 sano jir ah ku naafoobay dagaalka. Wuxuu iga waramay sida uu ku soo gaaray dhaawaca.
Diyaarad ayaa anaga qoritay dhisadana ridayna ayaa diyaaradii waxay nagu soo riday gantaa. Qorigii iyo raggii ku jiray anigu bannaankan ka joogay dagaandigay kaga dhigtay. Anigana holcii diyaaradda ayaa indhaha iga qaaday nuurkii. Isqaasahana hal ilaah waa seexshay. Dhaawaca suugtana waa i gaarsiiyey firirkaas lugta ka dhaawacantahay.
Abdullahi ayaa ishii qura ee u yaray iftiimaysay ku waayay dagaalkii Unisom ee Muqdisho sanadkii 1993. Laakiin dhaawacyada soo maray oo naafiyay waxa ugu xanuun badan in dalkii uu u naafoobay uu dagaal sokeeyay galay oo ay dadkiisu qoryaha iskula jeesteen.
Dalkayga dadkayga aan difaacayay iyo diintay waan ugu talagalay inaan ama ku dhaawacmo ama ku dhinto ama anoo caafimaad qaba ka soo laabto waana ku dhaawacmay kuma aan dhigo. Laakiin waxaan ka ciil qabaa dawlad markaan ku dhaawacmay sabsoon. Dawlad ma daryeesha oo meel isbitaal la geysa oo meelna marisaan lahay. Dawladdii rag baa riday oo ku ciyaaray oo karkaarka la weydaartay. Markay karkaarka la weydaarteen ayagii baa qoriyo isku qaato qabiil qabiil iskugu jeestay. Alla xumada ay qabatay oo ugu beertay dhibaatada iyo urugada iyo ciilka taasaa ka mid ah. Aad iyo aad baan uga calooliyo. Ilaa iyo haddana waana daba joogtaa. Wayna daba taaganta.
Goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida Soomaaliya oo kale, dadka naafada ah waxaa ku dhaca dayac. Umana helaan galaangal la mid ah kan dadka kale cuntada, caafimaadka iyo kaalmooyinka kale ee ay dadka ku nool goobaha colaaduhu ka helaan hay'adaha gargaarka. Abdullahi ayaan weydiiyey markii ugu dareed intii ay dagaaladu ka socdeen Muqdisho.
Aan walaal waxa noogu darnay marxaladda noogu darin waxay markii wax la cunay la waayay. Aad iyo aad marxaladda noogu xunay wax la cuno markii la waayay wax noo adeegana aan weyn biyo aan cabnada aan weyn. Aan waxay ahayd 93-94 mararkaas ay ahayd. Ragba gaajo awgeed waxa la arkay intay ka baxeen subaxdii guriga casharka ayagoo meyda. Xabadi kuma dhicin, uli kuma dhicin, meel bihola kama dhicin, wax gaar baal ma cunin, isagoo meyda oo yaala la arkay baahi awgeed. Waxay ku aasayeen isbitaalka dhexdiisa. Meel kaloo loo dhiga lama arkay intay dhaqaaqi kartaa, inta god u fogfogta. Alexiga ridaa meydka. Waxaan arkay anigu labadayda indhood saaray. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan aanu ka sheekeynayo dakada horteeda indhahayga isayda waxaan ku qabtay 3 cunug oo moos qubkiis moos saafka u hayo dakada aan galay waa soo baxay laba meeda maafaduna dadkaas ay waliba ka sii hoosay oo nin aabihiis iyo hooyadii u soo gurmarayeen lama arkay.
Gaajada iyo dhibaatada ay muddada la hagoognaayeen waxa ugu xanuun badnaa markii bishii September sanadkii 2009 hubiyaal ay tuureen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dhaceen isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ay ku dileen 11 ka mid ah naafada xilli Ramadaan ah iyagoo afuraya ugu yaraan 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
midda aan waligaa qalbigeeyay ka go'ay taasay oo koob iyo toban ku milday sideedna ay ku dhaawacanto hadda ay jeesay yihiin ayaga awl ba jeesay ah ay jeesay laas ku dhaawacay nin lug jeeska ah ay lugti kala kaga dhacdo markaas uu jeeso wiil Soomaaliyeed intuu madfac nagu soo gudo annagu xamar joogna inuu ama nagu dilo ama nagu dhaawaco waxyaalaha aan maraysanayn bay ka mid tahay
محمد عبد الدبر وكنتني سدي سنة جر كمذا نافذها عيدا كحوق دلك الصوماليات دقال كي تضباطني تضبضي وحاو استغور دلني راء كرد وعمي قبل كوردير دلك مامولك الصومالي دي إثيوبيا تضبضي بشي سدي داد سنة كي كون سغال بقول سديت يا تضباطن كي وحاو سنة وقور رمي برنامج كإليسك سيدا وداوع كسو غاري
رنتي هذا نافذ حوق دلك الصوماليات ناهي في أول آدي آد برسول ويننا خاصة برنامجك إليسك oo fiya ayda amar walba kalba marxalada taagan ay ka hadasho kalba arimo xiisana ay keenan waana ku faraxsanahay runtiina aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna waana runtii mid ka ma baad waxa uu gaadheen sumcad iyo magac ku yeelateen umad soo aad iyo aad baad ay maartay u soo dhawaysay arimo la laatin tiray ay hoosta u riyaanay runtiina waxaan u heelanaa amar walba aan diyaar u ahaa dalkii dad Soomaaliyeed baan u dhaartay inaan difaaco una dhinto waajib qarankii dalka iga saarnaa waa gudti markay waxaan ogaa in aan dhiman hayo ama aan dhaawacmo hayo oo waxaan ku dhaawacmay meel la yiraahdo war dheer oo ka tirsan soonka shanada Ethiopia ay hadda haysato halkaas baan ku soo dhaawacmay runtii dhul markaas ay la yiraahdo ay la yiraahdo boo xamaarad markaa haysatay xul ku qabsatay dadkii ka fariisatay baan u kacanay inaan ka saarno dagaal baan baan meesha runtii la galay ayadoo ilaa ay tiniga badan wadata dagaal aad u baan baan ilaa muddo dheer meeshaas ugu maray nasiib darro aan kulli waxaan noqday raggii markaa meeshaas ku dhaawacmay gaari taangiya ayaa runtii aniga dhaawacay oo xabadaha dhishikaha ku rakiban yihiin baa dhaawacay halka dambe dhawarka ayaa dhaawacay ilaa qaar ka dambe dhan waxay noqotay hawlgab way fadhiistay mar laakiin noqdeen
maxamed silla mid saaxiibkii abdullahi dib uma arko dhaawacii ka soo gaaray dagaalkii 77 laakiin wuxuu la uur ololayaa dagaalkii sokeeye
anagu cadaawad iyo cudad kama qabno inaan wadankay u curiyaano u dhibano kama qabno waxaas ay runtii lagu beertay arrin xumo qaraasukay ummadayadii aan u dhaarnay oo u dhibanay oo u curiyaanay inaayadii quriyaha su qaadato mid aan u dhiganay ma ahayn mid aan sugeynayna ma ahayn
waxa kale oo isna ka sheekeyay wixii ay ku soo mareen xerada curiyaaminta ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho
markii dawladdu dhacday markii hoggaamiyey kooxadii markii xilliyo fara badan oo taariikhi ah waa soo marnay inta waxa garanayaa anagoo halkaas isbitaalka albaabku loo xiran yahay kul boqolana qabsato taa Martini markii hoggaamiyey kooxadii ahaa markii dawladdu dhacdayna waxaan mar walba anaga halka markaa qacanta nagu hayo naga warhayay waa dadka Soomaaliyeed wixii ama Mareykanka jira ama Yurub jira ama Soomaali xamar joogay way dad aad iyo aad noo garab istaagay oo noo heelan bay ahaayeen
waxa isna wali xusuustii ka go'ila weerarkii hoobiyaha ahaa ee uu ku waayay saaxiibo ay naafanimadu qalaalaysay oo muddo 100 sano ka badan meel qura ay ku wada dayacnaayeen
annagoo 4 suugayna oo magaalada ku diyaar garoobayna oo markaan taa weysanay markaa 4kii ku shinkii oo markaa loo diyaar garoobay waxa la diyaariyay oo barxadda iskuulka fadhiga diyaar garoob ku jirno waxaan soo dhigay halka laga soo riday hoobiyaal hoobiyihii baa la dhaxdhigay waxaan ila ugu hoggaaminayay bartamaha la roo dhigay hal mar anigu markaas meel waxa u jira ilaa 5 talaabo meelahaas meesha ku dhacay magrib baan markaa u diyaar garoobay oo weysiisanahay furkana markaa waa u diyaar garoobay moota yaa baalka ku rubay soo maray sanadii koox dhinac aniga fadhiyay wajahadiida ah oo saaxiibada u dhaxdhigay naafadii ah oo mid aan marnaba cabirkii xusuustay aan marnaba aan ka hadhi karin waaye markiiba horta dhab saas saas baa loo daadiyay 11 hal mar saa u dhacday kii la soo rogo waa mid kii la soo rogo waa mid oo rag afur ku sugay oo naafada ahaa dhaawac labaad baa lagu dhacay rag waxa jiraa ayuu naafada dhaawac labaad ku sii dhacay mid aan runtii aan la qiyaasi karin oo marna maskaxdayda ka dhex karin midba midka kala ka darta ka weyntahay boortan soo martay
Cabdullaahi iyo Maxamed ayaa ka jawaabaya su'aal ahayd faraqa u dhaxeeya ciidamadii xoogga dalka ee ay Soomaaliya lahayd markii ay dhaawacmayeen iyo kuwa maanta jira
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee anagu xilligii aan jirnay joogay iyo kuwa hadda jooga waxay isu jiraan cirkiya dhulka isu jiraan run ahaantii farqi u dhaxeeya ciidan la ilaawi kara ma ahayn ciidankii hore waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ciidamada Afrika ugu xoog badan baa noqday ciidamada koobaad ama labaad ama saddexaad buu ahaa xagga tababarkooda xagga maartay moralkooda xagga si loo dhisay qalabayntooda dhinac walba si loo dhisay xagga daryeelka caafimaadka ee soo dhaawacma wixii boolisku dhiibi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meesha aanu ka filaynay nimankan wali ma hayaan
farq weyn baa u dhaxeeya waagii hore waxa libaaxyada la baxay Itoobiya markii aan isgalnay libaaxyadii annaga noqon waad ogtahay ama waad maqashay waxaan soo jabshay waa Ruush iyo Kuba markii Itoobiya noobir dhiga weyday Ruush iyo Kuba la soo jabiyay oo dalkii naga soo saaray tank iyo madfac iyo diyaarad ayagoo nala dhacay waad fahmaysaa marka ciidanka Ruush loo adeegsaday awoodiis iyo Kuba sarkaal ciidan loo dhiibay ayaa wuxuu ku leeyahay barri aan meel heblo u dagaaltayna qabanay yaani waa arrimaha naga cajiibiyo waay anaga la fiidkii markay taa intana la kiciyo aa la yiraahdo hortiina ku dhaqaaqaan meel oran jiray dhaqaaqa dhaqaaqa cadawga markaan foodiisa joogno aa la oran jiray cadawgu waa ka dagaalada u diyaar garow dagaal marka waa marxalad kala gedisan ciidan waa la heli karaa laakiin saraakiil lama hayo
waxaa kale oo ay talo soo jeediyeen dhalinyarada ku biiraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda dhismihiisu socdo
xoogga dalka Soomaaliyeed talada waxay tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed nimanka dhalinyarada hadda maartay dhisoo abaabulayo waan rabnaa inay maskaxiyan u dib u laabtaan oo bahasha maartay ummada Soomaaliyeed inay u yihiin ciidankooda in horta ogaadaan gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed iyo odayga Soomaaliyeed inay u dhaarteen oo maartay sharaftooda iyo dignabadooda inay ilaaliyaan mar horta kow baro kula dardaarmaya haddii marka ninkii askariga ee tuutaha qabay ee lagu soo array anaga xilligan lagu soo array gabdhaha Soomaaliya ummada Soomaalka weynoo aan laasi jireen weynoo ma xarshe markii diriskayga arkaan weyn u soo yaac jireen baahidayada iyo baahidooda isku mid baahan jirtay adigaan horo jiray anaga maanta waxa noo muuqata marka ciidanka hadda dhisan ee magaca wata runtii dhibaatooyin faran badan baa ka muuqda nin askariga tuutihi qaba oo meeshi u taagan waardiye wuxuu u taagay qoraxda dhaxanta u taagay waa daryeelka hooyadii gabadha Soomaaliyeed odiga Soomaaliyeed ee inuu badbaadiyo oo u dhiman haya ee ma aha isagii inuu dilo oo isagii laga cabaado ma aha
haddaad maqashaan dawlad waa shacabka haddaad doonaysaan inaad ciidan noqotaan shacabku waa idin saxbi wixii uu idin kugu saxbi lahaana la imaado fikirkii uu idin kugu saxbi lahaa la imaado intaasaan leh
naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Martini waxa dhammaan madaxdii dalka soo martay burburkii kadib oo mid waliba ku booqanaya goobtooda waxa aan waxba ka fulin ballanqaadyadii ay u sameeyeen sida uu sheegay Maxamed Cabdi Dabar
waxaan soo booqatay saddex madaxweyne meesha noogti dhowr ra'iisul wasaare aan soo booqdeen inkasta oo noo imanayo mid walba waxbu noo sheegay noo ballanqaadahay haddana ballanqaadkii noo sheegay runtii ma wada fulin
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu dambeeyay madaxdii ballanqaadka sameeyey aan idin maqashiiyo in yar oo ka mid ah hadal uu ka jeediyey dhammaadkii sanadkii tegay ee 2018-kii xaflad uu ku saxiixayay xeerka daryeelka naafada
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horeyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno sidii Ilaahay noogu naxariisto waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku raahaa daryeelkooda aan gaarsiino
dadka daryeelkaasi uu madaxweynaha sheegay u baahan waxa ka mid ah agoonta iyo xaasaska ciidanka aamina jaamac aadan waxay ka mid tahay xaasaskii ay ka tageen naafadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sayigeeda Cabdimahad Cali oo ahaa afhayeenka naafada ayaa la ku waayay dagaalkii 77-dii waxa uu mar kale ku dhaawacmay hoobiyaashii lagu weeraray xaruntooda Martini sanadkii 2009-kii dhaawacaas oo uu markii dambe u geeriyooday
agoonba ilmihii noqdeen $100 baa nala siin jiray oo aabbahood xaqiisii ah $100 haddaba gashan biloodamaba aanan arag saasaan isaga noolnaa dadka nagaana iskala noolnahay wax kaloo nagu caawiyo ilmahaas oo wax taraano ma jiraan iskoolay dhigtaan dugsiyay dhigtaan ana hooyadooda iska dhaxshay kale waa iska noolna wixii Ilaahay nasiiyo ayaan cunaayo Ilaahay baa ugu talagalay qofka noloshiisa meesh ka seenaa
aminu oo ku hadlaysay magaca xaasaska iyo agoonta naafada ayaa maadaama munaasabada Ciidul Fidriga ay nagu soo socoto ka codsatay dadka Soomaaliyeed iyo samafalyaasha inay caawiyaan
waxaan codsanaynaa maadaama bishii barakeeyay Ramadaan lagu jiro waxaan u baahanahay daryeel gaar ah ciid baan u baahanahay agoon leey baanahay naafadii baa joogta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed sida dawladda oo kale hay'adaheeda oo kale inay naga caawiyaan waxaas oo dhan baan u baahanahay
inta ayaan dhigaystay ku soo koobayna barnaamijkii Raiska VOE-da oo aan ku soo qaadanay maanta xaaladda naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo amaana Allah
adiga dumatay maxamed culad xasan oo socodsinay barnaamijkaasi ilayska VOE tiraysanayna waa idaacadeena VOE niga mar sameeyay magaalada Washington haatanna magaalada Hargeysa wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliland uu maanta cafis u fidiyay maxabiis ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland oo sida la sheegay lagu qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukarak kaas oo dhaxmaray Soomaaliland iyo Puntland sanadkii hore wariyeen Khadar Maxamed Cabdulle ay warbixintan Hargeysa ka soo diray
kumada Soomaaliland ayaa sheegtay in 14 maxbuus oo maamul goboleedka Puntland lagaga qabtay dagaalkii ku dhaxmaray Soomaaliland iyo Puntland deegaanka Tukarak ee gobolka Sool afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Warsame Jaamac oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay daacadda VOE in madaxweynaha Soomaaliland Musabiix Cabdi uu cafis u fidiyay 14 maxbuus taasoo afayeenku ku tilmaamay in ay nabadgelyada Soomaaliland danaynayso
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Musabiix Cabdi xuskiisa nadgurada 82aad ee dib u soo noqoshada madaxda banaanida Soomaaliland 18kii May wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliland mar walba nabad buuxda u hayso cid kasta sidaa awgeedna sii deynayso maxabiistii lagu qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka Tukarak maxabiistaas oo ay tiradoodu dhammayd 14 maxbuus
maran weydiiyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland inay jiraan gacmo shisheeye oo cadaadis ku saaray Soomaaliland in ay sii deyso maxaabiista ay ka haysay Puntland iyo in kale ayaa waxa uu ku jawaabay
dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nabadgelyada caan ku ah beesha caalamka iyo muddaqada geeska Afrikana ay ku majiiratay guud ahaana laga marakacay sida ay Soomaaliland nabadgelyada taama ay dalkeeda ugu xasilisay ayaanu anagu nabadgelyada ahmiyadda ay leedahay iyo tixgelinta ay leedahay muujinayna oo xukuumadda madaxweyne Musabiix Cabdi go'aansatay in la sii daayo maxabiistaas nabadgelyadana wax kasta oo ay gasho Soomaaliland wax ka go'aan inay hirgeliso
waxa kale oo aan weydiiyey afayeenka madaxtooyada Soomaaliland inay jiraan maxabiis ay Soomaaliland ka hayso maamul goboleedka Puntland waxaanu sheegay
laba maxbuus ayay maamul goboleedka Soomaaliya ay Puntland ay hayeen Soomaaliland 14 maxbuus buu hayay 14kii maxbuus aanu haynayna madaxweynuhu wuxuu go'aamiyay in la sii daayo
rajaynaysaan in la soo daayo labada maxbuus
anagu xukuumadda Soomaaliland iyadoo nabadgelyada tixgelinaysa ayay go'aankan qaadatay maxabiistiina way sii daysay nabadgelyo ayay Soomaaliland ay diyaar u tahay dowladaha deriska iyo cid kastaba
marka goorma la wareejin doonaa hadii la helo
shalay iyo durhaad maxabiis bay ahaayeen maanta laakiinse madaxweynuhu wareegtay madaxweyne ayuu u fidiyey cafiska ayaan hadda
Qadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
Ramadaan wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay laba maalin ka hor nidaam loo raaciyo doorashooyinka dowlad goboleedyada hase ahaatee maamul goboleedyada qaar oo qoraalkan ka hor yimid ayaa sheegay in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin haddaba sidee doorashooyin xor ah ku dhici karaan iyadoo labada dhinac ay isku diidan yihiin waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qayb galaya injineer axmed day maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame waxaana su-aasha jawaabteeda ku hurleeyey injineer axmed day
horta qodobada 72-ka ayaa raaca ah oo nidaamka doorashooyinka maamul goboleedyada laga bilaabo xildhibaanada ilaa iyo madaxweynaha qaabka geedi socodka waxaad moodaa in aada looga fiirsaday oo hufnaanta ay u qoran yihiin qofka dee muwaadinka soomaaliyeed ee daraynaya inuu system ku shaqeeyo kolley uu aada soo dhaweynayo waxaynu ogeyn waqtigii madaxweyne xasan sheekh ee la dhisayay maamul goboleedyada intooda badan in wasaaradda arrimaha guduhu ay ku howlanayd si dadban iyo si toosaba intaba ugu howlanayd waa hadal ahayntani waa jirtay oo xaq bay u leeyihiin inaan la faragelinin iyo laakiin waxaa jira door ay ku leeyihiin xadkastaba ha noqdee door ay ku leeyihiin wasaaradda ku leedahay baa jira waxaan u malaynaya marka habraacaasi doorkii uun inuu waafaqsan yahay
cilmi xirsi warsame
sayna waa mahadsan tahay dowladda marka hore Jubbaland la dhisayay way taageersanayd sheekh axmed na way ogeyd inuu madaxweyne uu yahay kadib ayaa la isku dhacay siyaasadda ayaa la iskaga hooyimay siyaasaddu waxa weeye dowlad isbedelkeeda falas politics siyaasadda ayaa fara badan oo wajiyo badan bay siyaasaddu yeelataa soomaaliya waxa weeyaan rafaaca rafaadiya khilaafkii dhibaatada badnaa waxaa loo baahayaa khilaafka dhin laga gudbo mana aha haddii siyaasadda qof ku hor yimaado dowladda dhexe oo uu si kale u arko ama dana siyaasadeed la isku qabto in qofka markiiba ataag lagu sameeyo le waa laga taqallusay qof kalaanu samaysanayna taasi waxay noqonaysaa marka waxa weeyaan qofkii siyaasadeeda ku hor yimaadaba in ku inqilaaf waa inqilaab nooc kala sidii sababto haddayba shaki ku kala kaceen oo siyaasaddii khilaaf ka yimi oo marki horeba ay ku kala tageen negative ku kala tageen oo aynu waxalle go-aan uusan dhicin haddana waanu ka daba tegaynaado waxa weye siyaasadii aanu isku haynaman qofkii inaanu ka taqalluso ma doonayna iligoo jirtada ninun baa la ataagaya dhibaatadeeday leedahay
haddii aan dib ugu laabto injineer axmed day adiga ma kula tahay sida uu ku doodayo cilmi xirsi inay habooneyd marka hore in la xaliyo khilaafka u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka hor inta aan la soo saarin habraaca doorashooyinka ee Jubbaland ee galmi
waxaa meesha yaalla haddii shaqo ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka tirsan federaalka oo shaqadeedaasi ay dastuuriyan tahay ama qodobada suuqa ka mida oo u meel dhigay ay jiraan isma qusaynayaan khilaafkii maamulada iyo in la qabto doorashada la qabto isma qusaynayaan waayo wasaaraddu iyadu waxay gudbinaysaa mandatekeeda ah in qodobadan ay yihiin qodobada la raacayo qolyahaasi hadday diidaan wixii dastuuriyan yimid iyo wixii shaqo ahaan job description wise ay lahay dowladdu qaybteeda wasaaradda arrimaha gudaha oy maamuladu hoos yimaadaan si daragtaliya waxaad moodaa in eeda aan la wada qaadan doonin oo eeda ay qaadanayaan maamul goboleedyadu hadday diidaan
marka waxaad leedahay wax ku jaban ma laha in dowladdu doorkeeda qaadato
dowladdu inay doorkeeda qaadato wax ku jabanna ma leh haddii maamulkii uu noqdo doorashadii ka dhacaysay maamulka gudihiisa arrintaa qarsoon oo kale ay noqoto oo la ogaan waayo wax hufnaana oo dibadda yaalla hadday noqoto dowladdii dhexe ay hoos imanayeen iyo beesha caalamka intaba shaki badan baa imanaya hadday arrintaas oo kale ay jirto maxaanu dhihi karnaa waa in dowladdu ay faragelisaa tiraa muwaadinka xaqiisa waa in meel la saaraa oo qof waliba muwaadin ah meesha xaqa uu ku leeyahay xaqiisa uu ka qaato
cilmi waad maqlaysaan jireen axmed day wuxuu leeyahay ma jira wax diidaya in dowladdii dhexe ay qaadato doorkeedii doorashooyinka la xiriira si doorasho hufnaan ah ay kaga dhacaan maamuladaasi
sida ma doortay hadal
dowladana waxay way atay halkan wax madu wax hadlayo maanti la jooga garowe inay ku dhameeyso khilaafaadka halka oo marka ay heshiiska la gasho maamul goboleed sida xamed oo kale oo yiraahdaan weynado galaashaan doorashadu inay xaq u dhacdo iyagu heshiisa oo dowladu xaaladda dhameysay dowladda laftigeeda hadan ka hadlo iyo wax qadadkeeda laftigeed oo ay yani ma taqaana xarinta leeyahay sharciyan bay u leedahay haddana maamulkiiba la heshiin oo maamulkiiba balowdeen waxaad ka qabanaysaa meesha soo qasoon ma soo qof kale ku soo tuurma soo maamul kale ku soo tuurma soo barita xasanta ma dinaamul meesha ka jiray maamul kale ku gar hadday meesha siisa hayn waxa meesha eertaaba waxa weeye waa maamul ayagu soo sameysteen waxba inay ku garacaan dowladda taasi sharci maa waa foodo
waxaan siinayaa injineer axmed
axmed horta waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo intaba waxa uu ka cadeeyey garow wixii ku habboonaa ee looga jawaabayna kolley wuu la guriya tegey shirka hadduu ka baxayna kolley wax uu uga baxay oo cad oo concrete meel yaalla isagu maba sheeginba sheekada doorashada markay noqotana isma quseeyaan oo waxaan isu quseynin habraacan wax isaga wax u dhimaya ma aha haddii aanu musuqmaasuq meesha oolin oo in wax la musuqmaasuq oolaan la rabin haddii 22 qodob uu akhriyo dhammaantiiba wax isaga caawinaya weeyaan marka odayaasha beelaha oo kaleeto had keenaan baarlamanka oo aan gacan ku rimis ahayn ereygaas laga yaaba odagu inuu ka biyadiido oo rag isagu uu filayay markii hore beel walba yidhaahdo 3 qof oo wada tartamaya weyna beel walba ka yimaada halkii xildhibaanba 3 qof ku tartanta tii waa la bedelay waxaa la yidhi nin kasta oo muwaadin ayaa xaq u leh oo beesha ka tirsan iyadoo weliba miisaankii qaab miisaaneedkii beelaha aan waxba loo dhimaynin
haye cilmi xirsi warsame
anigu waxaan qabaa horta eesaynaba aragtida ah qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka hadlimay waxaanu ka hadlimay meesha qaran baa ka jira maamul baa ka jira idaa sul maatar in qof la bedelo in qof yimaado laakiin waxaanu ka hadlaynaa maxaa qasaare iman doona qofkani wuxuu ku fadhiyaa ummadda mas'uul ka yahay maa qof meel iska jooga haddii aan si wacan loo adres karayna waxa iman karta in dhibaatada dhacday oo ummaddii saamayso siyaasadda in qalintaan lagu sameynayo maaha iyo interference iyo dabayna in la dhigo maa saas waxa doonaya si wanaagsan oo ummadda u nabad ummadda way loo daneeya ummadan hiibsan iyo gobolkan wax ka dhacaya ayaa hiibsan in dadku waxa weeyaan ay concentration ka siiyaan dowladdu marka waxay meel u fakarto si soomaalinimo ah si mas'uuliyada si ay magtaqaana mustaqbalka ummadda uga fakaraan ma hadii ku imanaysa dhibaato inay dhibaatada ka daayaan weeyaan wixi meesha dhibaato ah inay dowladdu dhibaatada taabata ma sidii koonfur galbeed ka dhacday iyo si khatarama ka iman karta marka axmed madoobe waa qof shakhs laakiin axmed madoobe mas-uuliyaddu hayaa waa maxay qaran buu hogaaminaya qaranka maxaa u iman karaya dhibaato ka iman karaysa
hadda wasaaraddu waxay soo saartay habraac arrimaha doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug la xiriira maamuladuna waxay ka biyadiiday yihiin nidaamkay wasaaraddu soo saartay sidee doorasho madax bannaan oo labada dhinac ay isku waafaqsan yihiin ay u dhici karaan injineer axmed
way fududahay kolay habraacan dee ummaddu dhex yaalla sharci dejiyayaasha gobollada kasoo jeeda hadda uun ka biyadiidan habraacan doorashada way joogaan oo labada aqal iyo wasiiraha day jiraan xataa dhammaanba way ula laabanayaan ama ha ahaato Jubbaland ama ha ahaato Galmudug dhammaanba way ula laabanayaan shuruucdan inay isla lafaguraan oo waa laga shaqaysiinaya haddii aan la idno haddii qofna meel ma dictate garayn karo oo absolute power ma qaadan karo waxaad moodaa in loo dibco qodobadan haddii waxba la diidan yahayna waa laisla falanqaynaya haddii aan la idno wixii xal u muuqda markaas unbaa laga abaaraya haddii la yidhaahdo qodobkan iyo qodobkan waxoogay wey annaga waxaa ugu badan oo la diidanya waxa weeyaan waa soo xulidda baarlamaanka ee inta kale oo dhan habraaca dad aragta waa intii la mari jiray mataqaanaa habraac ahaan geedi socodka loo mari jiray
cilmi xirsi warsame gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxa weeye doorashadan waxay keenaysaa mas-uuliyad dowladdu waxay u diidan tahay shakhsiyaad bay ishayaan laakiin ma eega saan anugu fikradeeda qabo dadweynaha iyo dhibaatada ku dhicin karta waa inay dowladdan si siyaasiyan u fikra istiraatiijiyad cusub waa inay keentaa waa inay dalka ka daysaa khilaafaad waxay ku maqushay ilaa intay joogtay maamul goboleed hebel ka rid hebel keen hebel saar marka waa hadayna la heshay labada maamul goboleedba waa in la heshay simply waxay arrintaas ku dhacaysay in labada maamul goboleed la heshayso madaxdeeda oo ay mar dambe fadhi isku arkaan oo ay u tagaan abortesna dowladdu bixiso markaas aad doorasho xor xalaali dhici karta laakiin iyagoo maamulkii ka jiray iyo mas-uuliyiintii la heshay waxay yimaada waa qasuun ka ag meesha
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Aad iyo aad umaadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gabaladeed ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatan waa barnaamijkii ciyaaraha iyo wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Masacde.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha. Horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa ayaa lasoo gebagabeeyey xilli ciyaareedka 2018-2019. xilli ciyaareedkan ayaa horyaalka dalkaasi waxaa loo caleema saaray oo ku guulaysatay kooxda kubadda cagta Juventus, hase ahaatee kooxaha qaar ayaa habeenkii xalay ahaa waxay ka caranayeen inay dib ugu noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga ee Serie B-da, halka kuwana ay ku loolamayeen sidii ay ugu soo gudbi lahaayeen ciyaaraha Champions League ee xilli ciyaareedka dambe. Labadii hadaba habeenkii xalay ahaa dhacay ayaa kooxda kubadda cagta ee Torino waxay 3 goal iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Lazio Sampdoria, waxay dardartay Juventus oo waxay kaga badisay 2 goal iyo waxba. Tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus Allegri kulankii ugu dambeeyay uu kooxda kubadda cagta Juventus sii layliyana guuldarro ayuu kooxdiisa ku macsalaamiyey macalinkan, inkastoo aanu sheegin meesha uu qabanayo, haddana waxa uu macsalaamiyey kooxda kubadda cagta Juventus oo muddo horyaalka waddankaasi Talyaaniga uu leylinayay koobab fara badan ugu guuleystay. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa waxay la ciyaartay Genoa oo labadan kooxood waxay ku kala baxeen eber iyo eber, waxayna labadan kooxood ka wada cararayeen inay dib ugu noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Labaduduna way ka badbaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Roma waxay 2 goal iyo hal kaga badisay kooxda Parma, Atalantana waxay 3 goal iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo, halka Cagliari gurigeeda lagu dardaray oo kooxda Udinese ay 2-1 kaga badisay Inter Milan. Ciyaar adag oo la ciyaartay kooxda Empoli oo ka cararaysay inay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi Talyaaniga ayaa Inter waxay ku badisay 2 goal iyo hal ciyaaryahanka uga ciyaara dhinaca goolhayaha. Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan, Samir Hamdanovic ayaa isagu waxa uu kooxdiisa ka badbaadiyey fursado goolal lagaga dhalin karay, waxauna dabcan ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee garoonka, isaga ayaana laf dhuunta gashay u noqday kooxda Empoli. AC Milanna 3 goal iyo 2 waxay kaga badisay kooxda Spal. Haddaba xusid mudan in horyaalka waddankaasi Talyaaniga kooxaha kubadda cagta ee Atalanta iyo Inter ay noqdeen kuwii ay u suura gashay inay ciyaaraha Champions League xilli ciyaareedka dambe usoo gudbaan, islamarkaasina ay kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Napoli oo hore ugu soo gudbay ay ku biiraan. Kooxaha kubadda cagta ee AC Milan iyo Roma ayaa ku guuldareystay inay ciyaaraha Champions League usoo baxaan, hase ahaatee taa beddelkeeda labadaasi kooxood waxay ka ciyaari doonaan koobka loo yaqaano Europa Cup. Sidoo kale kooxda Lazio oo iyadu ku guuleysatay koobka la yiraahdo Italian Cup ayaa iyaduna ciyaarahaasi ciyaari doonta. Kooxaha kubadda cagta Empoli, Frosinone iyo Chievana waxay iska diiwaan geliyeen ciyaaraha heerka labaad oo Serie B-da ay xilli ciyaareedka dambe ku biirayaan. Todobaadkana kulankii ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay qaaradda Yurubna waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa kii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Barcelona, waxayna labadaasi kooxood ku loolamayeen koobka Del Rey ee waddankaasi Spain. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa guuldarro xanuun badan dusha loo saaray oo 2 gool iyo hal waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Valencia. Walaasha kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada la kala yiraahdo Rodrigo iyo weliba ciyaaryahan Gamero, halka goolka kooxda kubadda cagta Barcelona la timidna uu saxay ciyaaryahan Lionel Messi. Inkastoo uu Lionel Messi isku dayay inuu kooxdiisa goolal fara badanna u suura geliyo, haddana uma aanay suurtagelin inuu sidaasi yeelo kooxdiisii koobka hortooda ayaa lagu qaatay. Waddanka Jarmalkana koobka la yidhaahdo German Cup waxaa isugu hor yimid kooxaha kubadda cagta ee Leipzig iyo Bayern Munich. Bayern Munich ayaa waxay ku guuleysatay 3 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Lewandowski ayaa goolashaasi 2 ka mid ah u saxay kooxda Bayern Munich. Waa cusid mudan kooxda Bayern Munich kulankaasi ay isku macsalaameeyeen ciyaaryahanadii muddada u ciyaaraya koobka badan kula guuleystay ee Ribery iyo Arjen Robben. Labadan ciyaaryahan inkastoo aanay sheegin in ciyaaraha gabi ahaanba isaga fadhiisteen, haddana maalmahoodii wanaagsanaa ee kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waa ay soo afjarmeen. dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana hadii aan ku soo qatimo wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay haatana qarka u saaran tahay in milkiilahoodu uu iska iibiyo isla markaasina uu ku gado lacag gaaraysa 350 milyan oo ginni Ingiriiska isla markaasina waxaa la leeyahay waxa uu ka iibin doonaa nin ay walaalo yihiin milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Sheikh Mansour kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in ay kooxdu haatan la xajoonayso kooxda kubadda cagta Liverpool sidii ciyaaryahan James Milner ay ku soo xiran gelin lahayd isla markaasina magaalada Paris lagu keen lahaa ciyaaryahankan 33 jirka ah oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool haatan sugaya inuu ciyaaro koobka Champions League oo maalinta Sabtida ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faafdaraad ciyaaraha ee kulan dambe hoos xadduu idin la istaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade iyo xubinta saaqadaha ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno haatanna bishii barakeysna ee Ramadaan ayaanu ku gudi jirnaa waliba 10kii dambeeyay haatan la guda galay mid ka mid ah qasidooyinka aan idinku talagalnay ku soo dhawaada.
Dah ya habibi dah ya habibi dah ya habibi dah ya habibi Muhammad ya rasulullah Muhammad ya habib Allah ya rasulullah nabigi horsedo digi sakuda shaktiyo dadaki ila hayfarayo muhammad ya rasulullah muhammad ya habib allah ya rasulullah dawadi keliye samgo dabay Fatimato Tabibi Ashiqito Muhammad Ya Rasulullah Muhammad Ya Habib Allah Ya Rasulullah Tahya Tabibi Tahya Habibi Tahya Tabibi Tahya Habibi Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Habib Allah ya Rasulullah Muhammad ya Habib Allah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Habib Allah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Muhammad ya Rasulullah
qasidadaasi nabi amaanka ayaa u dambeysay idaacadeedii galabnimo inta caawa todobaad aynu mar kale dib u kulmi doono anigu ah maxamed cabdi caashe ibraahim caashe uud iyo dhamaan VOA idan la sidaas iyo ramadaan wanaagsan
tahya habibi tahya habibi tahya habibi muhammad Ya Rasulullah Muhammad Ya Habib Allah Ya Rasulullah Kiki abdakhafu ukuk garey Babki reba kutirigi Duriya ilmi ukuk batilayo Muhammad Ya Rasulullah Muhammad Ya Habib Allah Allah, ya Rasulullah,
يا طبيبي ضح يا حبيبي ضح يا طبيبي ضح يا حبيبي محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا محمد يا رسول الله.
This is VOA News. I'm Faith Lau.